Zato tedensko ime tedna smo izbrali Jožico Ličen iz Ceste pri Ajdovščini. Jožica, verjetno v teh dneh imate že kar poln kufer nas medijev, ne, pa še nas boste ste sprejeli. Ne začneva pri razlogu, zaradi katerega sem tu, prejeli ste odličje svetega Cirila in Metoda. Ne. Vam ta nagrada, pa tudi tiste, ki ste jih prejeli doslej, otežujejo vaše delo siceršnje ali olajšajo ali nič od tega?
No, prej bi rekla skoraj nič od tega, oziroma en poklon je, manje meni. Našim so meni in našim sodelavcem, ker ti pri Karitas sam ne delaš nič. Če je skupina, če delaš eden z drugim, in najbolj glavni pa so tisti, ki pomoč rabijo. Tako da jaz lahko zmeraj rečem, smo sodelavci, tisti, ki delujemo na tem področju in so tudi tisti, ki nam svoje stiske zaupajo. In zato čutim, da so vsa ta priznanja, vse to pač kar je, en poklon vsem skupaj. Ker ti držati eno ravnotežje med enim in drugim ni lahko. Pa mislim, da ni samo spodbuda meni, je tudi spodbuda in nekako priznanje vsem sodelavcem in tudi tistim, ki darujejo. Veste, ljudje, ko enkrat zaupajo, ostanejo zvesti za zmeraj. Če pa ne zaupajo, se obrneš proč pač. Tako da mi to priznanje veliko pomeni in je zelo širše kot samo Jožica Ličen.
Naši poslušalci verjetno vas tudi že poznajo po imenu, ne, povezujejo vas s Karitasom, ne. Prej ste dejali, da ste kako že mati primorske Karitas?
Ja, včasih mi kakšni gospodi, zdaj niti ne vem, ali me zafrkavi, ali mislijo resno, ma mi reče, tako sem od začetka, ne, pa tudi že starejša gospa. To je pa na, mati naše primorske Karitas, zdaj počas mi bo rekli nona. Tako ma nič za to, jaz sem vesela, meni je tu res poklon. In tudi mojim sodelavcem sodelujem in s področjem Tolminske, Idrija, Cirk, Novi Pavska, Goriška, tja do Istre. Tako da lahko rečem, sem na tem področju doma.
Da poveva, ne, torej sodelovali ste, oziroma pri škofijski Karitas Koper ste od pravzaprav od njene ustanovitve takoj po samosvojitvi, ne. Kaj vas je pravzaprav pripeljalo v te kroge, če tako rečem?
Ja, težko bi človek direktno povedal, se veste, to moraš imeti malo nagnjenja. Jaz sem se upokojila zelo mlada, kar razmeroma mlada, invalidsko, takrat sem bila hudo bolna in še zdaj se ta bolezen vleče, ma ne tako močno. In sem pri 42-ih bila upokojena invalidsko. In takrat sem si rekla, nekaj bo treba še zraven in takrat se je ustanavljala Karitas. Zanimivo, ne bi se s tem niti hvalila, niti žalovala, ma prav v mestu septembru 90, ko sem bila jaz upokojena, se je ustanovila škofijska Karitas. In od vsega začetka sem sodelovala pri pripravi statutov, pravilnikov, organizacij, kako, začeli smo z nič. Bil je dokument, škof Metod nas je ustanovil, bil je papir, ki ga je podpisal. In vam povem, tudi tiste leta 90 so bile take, da so ljudje bili presrečni, da so se lahko vključili v stvari, ki se prej niso niti mogli, niti smeli. In takrat je dejansko kot gobe pod živ so rasle župnijske Karitas po naši škofiji. Potem pa programe in tako naprej.
S katerimi, recimo, pomoči potrebnimi ste se najprej ukvarjali tam v 90-ih?
Ja, v 90-ih veliko ljudi je bilo, ki so bili potrebni pomoči, ma niso, so se bali vprašati. Tudi pa kdo ste vi, pa nekateri, veliko ljudi je mislilo, da je Karitas samo za cerkvene ljudi. Tako da je bilo treba tudi dobiti eno podporo med tistimi, ki so prišli vprašati po pomoč, pa so bili nevirni, druge vire, kakorkoli. Tako da najprej so bili tisti ljudje, ki so izgubili delo, ki so bili vezani na bivšo Jugoslavijo, na razne tovarne in to so bili tisti ljudje. Potem pa je začela že malo vojna na Hrvaškem, mislim težave na Hrvaškem, takrat so se prvi begunci so bili iz Hrvaške, sicer niso bili v centrih, bili so po družinah. So prišli sem in tistim ljudem smo mi kar precej pomagali. Potem smo začeli, kako se bomo izobraževali, v Novi Gorici smo imeli šolo za Karitas, cela stvar. Evo pa so pa prišli begunci iz Bosne. Za izobraževanje ni bilo časa, je bilo praksa. In takrat v Ajdovščino smo jih dobili čez 1000 v begunski center. Povezali smo se tudi z drugimi begunskimi centri, kar na Primorskem bi bilo kar precej tega Postojna. Bistrca, Nova Gorica so bili malo drugačeno. Tega je bilo veliko. In smo se povezali, pol so pa kmalo začeli prihajati tudi iz sosedne Italije, kajti pri nas smo gledali še malo čudno te ljudi. Veste, to je bilo v zraku, kdo smo mi, kdo so oni. Kaj malo se je ugotovilo, da so bile to glavne matere, otroci, starke in starci in ljudje potrebni pomoči. V Italiji pa niso takoj sprejeli in so tisti človekoljubni ljudje po tistih župnijah začutili, da lahko pomagajo in so nam kar neveliko začeli nositi, z njimi pogovarjati, jih animirati otroke. Tako da to je bilo, kar naenkrat je ratala ena taka Karitas, ki si jo, ko si vstopil, niti predstavljati nisi znal. Pa tudi učili smo se od njih. Veste, dol je bila Karitas, je imela 50 let, že je bila poznana in delovna. Mi pa smo vsi začeli na novo, tako da prvi so bili tisti. Pol tudi pri nas je bilo takrat kar precej brezposelnih, mislim, da največjih je bilo v tistem obdobju. Tri obdobja bi jaz lahko zapovedala tistvo, potem je bilo obdobje recesije, 20, in potem je pa, tudi zdaj že bilo kar precej tega pred časom, ne? Ko so tovarne padale, to je bilo nekaj najhujša. In tako šlo naprej. Pol smo začeli, bili pobrateni z Bosno, poskrbeli za njih. Sicer mi smo, Škofijska Karitas Koper je pobratena z Banja Luko in tam kar dolgo ni bilo dovoljeno, da bi šli k njim na obisk. Tako da smo sam zbirali denar, ma kljub temu naša Karitas je naredila 23 hiš oziroma 23 družinam je pomagala do strehe nad glavo. In spet je bilo treba animirati dijake in tako naprej, da so tudi naši mladi začutili, kaj naredi vojna. Razumete, to je bil naš glavni cilj. Veliko hiše, tudi pomoč. Bila sem tam dol in res lahko rečem, z prve roke sem videla, da verjetno tam na podeželju so še danes ljudje potrebni. Pol pa je bilo potrebno otrokom za šole, za počitnice, za letovanje. To se pri nas vse dohajalo že v letih 95, 94. Zdaj je zelo moderno govoriti, vsi na morje, vsi tu. Ma v tistih časih lahko res rečem, da smo bili morda Karitas in Rdeč križ. Prvi bojni črti, da smo tem otrokom in ljudem pomagali. In ni bilo enostavno tudi starše prepričati, da je to tako prav. Ne, pol pa smo začeli, smo gotovili, recimo bi se rada dotaknila sam leta 95, ko so se že začeli begunci preseljevati, eni so šli domov, drugi so šli po svetu, veliko jih je šli po svetu, žal. Ko je to odmanjkalo, smo začeli razmišljati, da Karitas pa ni samo za brez zamire stare cunje. Tudi to, vendar ne samo to. In takrat je nastala kolonija umetniki za Karitas. Jaz sem si res tuhtala in tuhtala. Nekaj umetnikov sem poznala, ki so v Avstriji, sicer naši slovenski umetniki, slikali za, sam tam gor so imeli bolnice, domove za starejše, so slikali za opremo teh prostorov. Mi smo pa rekli, bi pa prodali. In smo tako dobili en skupek umetnikov, lahko rečem v Ajdovščini gospod Azad Karim in Silva Karim, pa likovna kritičarka Ana Marija. Mislim, pravi ljudje na pravem mestu in smo se dobili in je gospod Azad, kljub temu, da je musliman, lahko bi bil malo zadržan, vendar je rekel, ja pa kaj bi iskali po svetu umetnike, če jih pa imamo v Sloveniji. In tako je to nastalo. Pol je bilo to vsako leto, so bile razstave, vse to zahteva veliko. Ne? In za izziv, za te kolonije in razstave so bile pa stiske, ki so bile pri nas. Moje eno leto je bilo za svoje, ne vem, drugo ali tretje leto smo zbirali. Pač vstopna točka so bili zasvojeni na Kostanjevici. Takrat smo s tem zbirali za mizarsko delavnico za te fante. Potem je gospod Bogdan Žorš je imel v Čepovanu za otroke, ki so imeli razne težave. Takrat smo tudi za to zbirali in govorili. Nismo mi niti toliko zbrali, vendar, ko so ljudje začutili, ko smo povedali, se je stvar kar širila med ljudmi. Tako da to so bile take stvari, ki istočasno bila promocija in istočasno je bilo tudi zbiranje in opozarjanje. In potem okrog leta 2000 pa so nastale, veliko se je govorilo takrat o ženskah in otrocih za materinske domove. In se zdaj se spomnim, je bila ena akcija, ko se je govorilo, kaj ti je deklica. Sam sem bila malo taka čudna, sem na plakat vende prav sugerirala, da smo napisali, premalo je govoriti, potrebno tudi nekaj narediti. Tako da je nastal v Sokanu materinski dom, nastala je varna hiša na tajni lokaciji, tukaj na cesti prav moji soseščini materinski dom in to je bilo materin otrok čuda. Tudi iz Primorskema, tudi iz drugih strani, ko so hodili ti možakarji, pa zato so bile, da jih vsi, da niso vedeli, zakaj se gre. Tako da to je bilo veliko narejeno, potem je prišel pa potres. posočje. Takrat je bilo treba spet na vsa usta kričati, da ljudje rabijo pomoč. Takrat mi smo delali tudi tečaj za svetovanje. Gospod Bogdan Žorž je vodil kot psiholog in vsi tisti tečajniki, ki smo bili toliko pripravljeni, smo hodili in hor se pogovarjati z otroci in starši. Morda je prav, da prav moja izkušnja v živo je bila, ko smo hoteli jih poslati v Portorož na počitnice, niti eden od otrok ni hotel od svojih staršev. In niti en od staršev si ni želel, da bi otroci šli od njih. Bali so se, da bo naprej še kakšen potres in so se držali skupaj. Kaj pomeni, da družina drži skupaj? In to je bila ena taka izkušnja v živo. Pa je bil plas v logu pod Mangartom. Spet, mi smo šli tja gor, da bomo te ljudi to lažili, v bistvu smo tisti večer peli. Od veselja z njimi, ker so ostali živi. Veste, to so ne take izkušnje, ki jih človek doživi edino, če si zraven. Nadaljavo se tega ne da. Tako da to in pol so bile pa stiske, čiste po terenu, materialna pomoč. V začetku smo imeli toliko družin, potem je nekaj upadlo, potem leta 2010-2008, takrat, ko je bila recesija, jih je bilo še enkrat toliko, zdaj pa spet upadlo. Ma še smere, pol je prišla evropska hrana. Veste, na to sem pa malo ponosna. Sem bila koordinatorka na slovenski ravni, pa če računali so v Ljubljane, da jaz znam italijansko in so me poslali v Rim na seminar. Še dve gospe iz ministrstva za, takrat je bilo še ministrstvo za kmetijstvo je to imelo, in smo šli skupaj dol na eno agencijo, znaka to je za nas. Veste, oni so nam predstavili, kako to oni kot prostovoljci delajo. Pokazali, to so šle velike količine hrane, jaz da rečem vsako leto 3000 in toliko ton, to ni malo, ne. Je pa nekaj, gospa Evropa je zelo dosledna in zahteva papirjev in dokumentov, 10% kilaže, lahko rečem, in to je bilo spet veliko delo prepričati naše sodelavce, ki kot prostovoljci, ki so šli v Karitas za to, da bodo pomagali ljudem, ne pisali papirje. Vendar brez papirjev ne gre. Uh-huh. Če hočeš dobiti, je treba stisniti zobe in to narediti. Ne? Tako da tudi to je bilo eno veliko delo in smo kar, tako da kadar je leta 2013 kazalo, da se bo ta ukrep prenehal, uh-huh. Je Evropa se kar nekako umaknila, smo šli v veliko akcijo. Jaz sem šla celo s našimi v Brusel in se jim tam predstavila, zrihtala sem si prva javko, vsega, da bojo razumeli, da ne bom kaj narobe povedla. In mislim, da je bilo prav tako. Tako da, ko smo se vračali, smo dobili povratno informacijo, da je ta evropska hrana še naprej in še danes je. S tem smo lahko ljudem pomagali. Vse nekdo bi rekel, ja, pa mleko, riž, testenine, kaj bo tisto. A velikim družinam. Morda je prav, da prav te prilike povem eno. Sama sem bila, mislim, sem bila na hodniku, ko so ljudje čakali za dobiti pakete, ker pri nas je ekipa ljudi, ki tu deli, vedno isti ljudje, ki se s temi ljudmi poznajo. In sem bila na hodniku in slišim, je rekla ena gospa, ma veste, mi pa pašte ne bi vzeli. Očitno niso marali, ne? Kdo bi tudi zamiril? Kaj se pa greste, ne? Z eno mamo je bil en fant, ki so imeli doma, meni se zdi, 6 otrok. Dajte jo nam, ki mi jo imamo pa tako radi. Je zakričal. Veste, in to so stvari, ki te pele naprej. Lahko bi, komu se bo zdelo tu nepomembno. Ma, če imaš nekaj v sebi, je pomembno. Tako da, ta stvar je na tak način šla naprej in še zdaj vem, v Bruslu me je Nemc sprašal, ker Nemci so bili prvi, so bili proti temu, oni se imajo za bogate, ne. Je rekel, kako toliko ljudi, takrat smo imeli 150,000 ljudi v Sloveniji, ki so dobivali to pomoč. V Evropi je bilo več kot 5 milijonov. In veste, kaj sem rekel, moja dolina je majhna, ma 5 tovaren je šlo v stečaj. Sam tu je rekel, azo? In je šel. Mislim, da si ni upal iti kontra. Tako da človek včasih tudi, če direktno ne prenašaš paketov in ne sortiraš blaga, če znaš povedati, če znaš predstaviti, moraš pa poznati ljudi, stvari tečejo.